comoara din inimă. Jertfele pe care îi le putem aduce lui Dumnezeu sunt recunoștința și vegherea asupra felului în care ne trăim viața. Iar în ceea ce privește funcțiile pe care le putem avea în biserică, exemplul lui Asaf, autorul Psalmului 50, este unul viabil și pentru noi. Avem imaginea lui Asaf, pus în slujbă de împărat, din care putem construi propria noastră imagine, care suntem puși în slujbă de împăratul. Acestea sunt aspectele asupra cărora se va opri în întâlnirea de astăzi pastorul Gheorghe Cosman la Comoara din Inimă.
Dumnezeu este Cel care ne invită mereu spre Sine. Dumnezeu este Cel care se apropie mereu de inima noastră. Dumnezeu este Cel care ne invită mereu. Aș vrea să observăm câteva elemente legate de psalmul acesta, după aceea să ne uităm puțin la Asaf, la acest om al lui Dumnezeu, să luăm niște principii, să tragem niște concluzii și să mergem și mai bine în umblarea cu El de aici încolo. Când citesc psalmii lui Asaf, ca și ceilalți, înțeleg că este o vorbire a lui Dumnezeu într-un mod poetic specială și pentru că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu mă mir de orice frumusețe aș citi. Cu toate acestea, îmi pun o întrebare. Oare cei care au scris cuvântul lui Dumnezeu au putut fi orice fel de oameni? Pur și simplu Dumnezeu a turnat cuvinte așa în gura lor și i-au pus să scrie și ei n-aveau nimic cu Dumnezeu? Și oriunde mă uit în Scriptură, la orice carte din Biblie, văd oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu și pe care El apoi i-a luat și a pus în inima lor mai întâi. Și apoi ei au pus din inima lor pe hârtie și apoi au spus aceste cuvinte oamenilor care erau în jurul lor. Și văd o strânsă legătură între calificarea lor ca și vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ca și autori ai cuvântului lui Dumnezeu și această slujbă pe care o fac. Dumnezeu s-a hotărât să ne transmită mesajul Său prin niște oameni care L-au iubit. Și ceea ce mă surprinde cel mai puternic în psalmul acesta sunt versetele 5 și 6. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Din nou, cuvinte profetice în gura unui om din vechime. Fiind în Vechiul Testament, ne putem gândi la această afirmație a lui Asaf, că se referă la sistemul de jertfe pe care Dumnezeu l-a instituit în Levitic. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dar Asaf are o înțelegere mai profundă a relației cu Dumnezeu și a modului în care Dumnezeu mântuiește, pentru că pe parcursul psalmului el vorbește despre jertfele aduse de oameni. Zice, n-am nicio problemă cu ce faceți, zice Dumnezeu, le aduceți jertfele acestea, dar mă interesează altceva. Și din această analiză pe care o face Asaf, îmi dau seama că atunci când spune strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, se referă la altceva, la mai mult decât jertfele care le aduceau în acea vreme, jertfele de animale. Versetul acesta ne amintește de cuvintele Domnului Iisus. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Strângeți-mi, credincioșii mei, spune Asaf. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Și versetul acesta ne amintește despre o afirmație centrală în lucrarea Domnului Iisus Hristos, în ceea ce anticipăm noi în istoria omenirii. Dreptatea lui Dumnezeu va fi arătată. Pentru că Dumnezeu este Cel care judecă pământul. Este Cel care de la primul om de la Adam până la ultimul îi va aduna înaintea Lui. Și spune aici, atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui. De ce atunci? Pentru că în momentele acestea și în momentul când Asaf scria psalmul, pământul era plin de violență, plin de idolatrie, imoralitate, de răutate, de negarea lui Dumnezeu. Atâtea lucruri urâte și murdare care nu sunt pedepsite de judecători. Iov, în înțelepciunea lui, spune: dacă s-ar fi întâmplat să trimit sărutări spre stele în semn de închinare sau să fac lucruri de acestea nelegiuite, aș fi vinovat înaintea lui Dumnezeu și astfel de lucru, spune el, ar trebui să fie pedepsită de judecători. Ar trebui să aibă înțelegerea ceea ce este greșit și păcat, dar judecătorii nu au. Și cei care au înțelegerea nu pedepsesc. Nu este dreptate pe pământ. Înțelesul acestui verset 6 este extrem de adânc. Este atât de profund pentru că el vorbește despre o perioadă în istoria omenirii, în istoria universului, în istoria tot ceea ce a creat Dumnezeu, când ființele din cer se vor pleca înaintea lui Dumnezeu, cum vedem în Apocalipsa, și îl vor lăuda pe Dumnezeu. Îl vor lăuda pentru dreptatea Lui. De-a lungul acestor secole și anilor pe care îi trăim, și noi ne uimim de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, de îndurarea Lui față de noi, și mulțumim pentru puterea pe care ne-o dă să-L slujim pe El și să-L urmăm pe El. Și cei din cer, când s-a dus Domnul Iisus biruitor după jertfa Lui și s-a prezentat în cer ca înviat din morți și biruitor, toți și-au îndreptat privirile spre El și L-au lăudat pentru că a răscumpărat oameni. Și-a arătat dragostea față de un neam ticălos ca și noi. Dar va veni un moment când El își va aduna credincioșii care au făcut legământ cu El prin jertfă. Și în momentul acela, cerurile vor vesti dreptatea Lui, pentru că va veni momentul judecății, când orice nelegiuire va fi judecată și cei care au scăpat de judecătorii de pe pământ vor fi sancționați pentru veșnicie. Și cei care nici nu și-au pus problema că vor fi pedepsiți vor ajunge în fața tronului lui Dumnezeu. Însă codul penal al lui Dumnezeu este Scriptura, sunt poruncile Lui. Și Asaf ne uimește prin lucrurile pe care le spunem psalmul acesta. Și ca să înțelegem că nu-i vorba de jertfele de animale și că legământul prin jertfă se referă la altceva, el spune perspectiva lui Dumnezeu asupra jertfelor. N-am nevoie de carnea taurilor voștri, că nu mănânc așa ceva. Și nu trebuie nici sânge de țapi, că nu beau sânge. Și orice este pe pământ, dacă mi-ar trebui mie să mănânc și mi-ar fi foame, dacă eu aș avea foame de felul cum aveți voi, nu v-aș întreba pe voi și nu v-aș cere. Nu pentru mine le aduceți jertfele acestea. Și apoi îi fericește pe cei care au înțeles despre ce este vorba. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei prostăvi. Ce jertfe așteaptă Dumnezeu? Să-i aduce mulțumiri. Aveți de ce să mulțumiți? Sau, având de ce să mulțumim, aducem această jertfă lui Dumnezeu? Spune, împlinește juruințele făcute celui preanalt. Ați făcut vreo promisiune lui Dumnezeu? Facem promisiuni lui Dumnezeu? Sunt momente în care ne simțim la strâmtoare și zicem, Doamne, acum e momentul să vii în ajutor. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este să-ți aduci aminte de juruințele făcute și să le împlinești. De ce este jertfa? Pentru că urmează o răstignire. Ca să faci asemenea lucruri bune promise lui Dumnezeu, presupune un efort, o moarte a unor lucruri care îți plac, pe care le adori, care te antrenează, care te fac să te simți bine în micuța ta fericire. Mulțumirea presupune o analiză corectă a vieților noastre înaintea Lui. și adevăratelor valori ca să putem mulțumi. Pentru că Domnul ne-a răscumpărat din felul nostru de viață din trecut. Pentru că am primit din mâna Lui iertare și promisiunea moștenirii împărăției Lui. Avem un subiect de mulțumire dincolo de orice alt lucru care ne-am putea imagina. Nu există nimic care să se interpună între noi și Dumnezeu și nu avem niciun motiv venit din alte împrejurări ca să nu mulțumim. Pentru că dacă sufletul tău este salvat de la moarte, dacă ai făcut legământ cu Dumnezeu prin jertfă, prin jertfa lui Iisus Hristos, și dacă ai fost primit de El și născut din nou, ai un motiv de mulțumire sau nu ai? Pentru că avem o împărăție care nu se clatină. Să aducem lui Dumnezeu o jertfă plăcută și să ne arătăm mulțumitori. Și El continuă în felul acesta cu un avertisment apoi, din versetul 16. Dumnezeu zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Conturăși mustrările. Nu-ți place când ți se atrage atenția că viața ta nu este bună. Arunci cuvintele mele înapoi a ta. Ce stare ciudată! Să ai cuvintele lui pe buzele tale, dar de fapt să le arunci la spatele tău, pentru că sunt doar cuvinte cu care te-ai obișnuit sau un fel de lozincă. Pentru că, spune el, destinsi-l cuvintele mele, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău. Aceasta nu este o legătură cu Dumnezeu prin jertfă, ci prin religie. Ai anumite cuvinte religioase pe care le știi și le înșiri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Clevetești pe fiul mamei tale. Ce, Dumnezeu, am tăcut. Te-am lăsat. De ce o face? Pentru că așteaptă să ne schimbăm noi. Însă este un avertisment, luați seama dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii, să nu fie nimeni să vă scape. Ciudată stare, ai cuvintele Lui pe buzele tale, le proclami, dar de fapt le arunci la spatele tău și, în esență, l-ai uitat pe Dumnezeu. Te așteaptă judecata Lui. Și revine Asaf, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă prostăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi va arăta mântuirea lui Dumnezeu. E ca și cum Iisus ar vorbi aici. Dumnezeu, mulțumirea, o adevărată jertfă și vegherea asupra căilor noastre, aceasta este garanția să ni se arate mântuirea lui Dumnezeu. Când vedem în Noul Testament, în cuvintele Domnului Iisus, aceste cuvinte, vedem o împlinire a cuvintelor spuse de cei din vechime. Dar cum a ajuns Asaf la această cunoaștere? Cine era Asaf? Vreau să ne uităm puțin la Asaf. În Cartea Cronicilor, în capitolul 16, ni se spune despre el. Vreau să citesc în context, pentru că este important să înțelegem momentul. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-a pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și a adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Aceștia erau Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obededom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și arfe și Asaf suna din trâmbițe, din țimbale. Preoții Benaia și Yahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Momentul este extrem de semnificativ, pentru că după un eșec în a aduce chivotul la Ierusalim, David reușește să-l aducă după lege. se smerește înaintea Domnului și aduce pe leviți. Este plin de bucurie, a făcut un cort la Ierusalim, un cort nou față de cel care s-a uzat prin pustiu. A făcut un cort la Ierusalim și a dus chivotul acolo. Aceasta însemna că a venit Dumnezeu la ei, a venit la locul lui. Este extrem de semnificativ momentul. În momentul acela, pe acest fond al cercetării speciale a lui Dumnezeu, împăratul David îl ia pe Asaf. Zice, tu ești șeful în aduce laude Domnului în locul acesta. Aceasta este punerea în slujbă a lui Asaf și în versetul 37, repetă, David a lăsat acolo înaintea chivotului legământului Domnului pe Asaf și pe frații lui ca să slujească necurmat înaintea chivotului împlinindu-și datoria zi de zi. De unde avea el această calificare? Dacă urmărim textul acesta, cei între versetul 7 și 37 pe care l-am citit legat de Asaf, este cheia și răspunsul. Imediat după versetul 7, după ce îl pune pe Asaf în slujbă, urmează o parte pe care traducătorul a intitulat-o cântare de laudă. Titlul acesta nu există în original, în text. După versetul 7, urmează exact versetul 8. Și eu cred că acestea sunt cuvintele de punere în slujbă din partea lui David, aduse din partea lui Dumnezeu pentru Asaf. Atunci, textul se citește așa. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Și acum urmează și le spune acestei echipe de slujire. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. Cântați, cântați în cinstea Lui. Vă imaginați scena? E grupul acela de cântăreți acolo. Sunt 60 și ceva în împrejurarea aceasta, după a fost 200 și ceva. Și David le vorbește și le dă acest mandat profetic din partea lui Dumnezeu. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul, căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui. Voi, sămânța lui Israel, robul său, copiii lui Iacov, aleșii Lui, Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul său, de făgăduințele lui făcute pentru 1000 de neamuri de oameni, de legământul pe care l-a făcut cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut cu Isaac. El a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veșnic pentru Israel, zicând, îți voi da țara Canaanului ca moștenire, care v-a căzut la împărțială. Ei erau puțin la număr atunci, foarte puțin la număr și străini în țara aceea. Le aduce aminte istoria, cine-i Dumnezeu și ce a făcut El în istorie. Și mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor, dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor, zicând, nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este de temut, mai presus de toți dumnezeii, căci tot dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile, măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, tăria și bucuria sunt în locașul Lui, familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți darul și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului, căci lumea este întărită și nu se clatină, să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să se spună printre neamuri că Domnul împărățește, să urle marea cu tot ce este în ea, câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea, să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în viac. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a te lăuda. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul a zis, amin, și a lăudat pe Domnul. David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. Așa a început ucenicia lui Asaf, pe care l-a observat David când i-a văzut inima și trăirea. împăratul l-a pus în această slujbă. Într-un moment extrem de important, când prezența lui Dumnezeu era declarată în Ierusalim. Ca inima lor să fie legată de Domnul și activitatea lor de a înălța numele. Cum să nu scrie Asaf aceste cuvinte? Este ca și cum și-ar face propria lui declarație în cântările acestea. Ca și cum ar zice, sunt din aceia care a făcut legământ cu Domnul prin jertfă, care îi aduc mulțumiri ca jertfă. Și viața mea și pașii mei sunt înaintea lui. Și îmi împlinesc juruințele pe care le-am făcut, promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu, le împlinesc. Și se miră de alții care îi folosesc cuvintele, dar îi pun numele în spate. Degeaba înșiră vorbele și voia lui Dumnezeu. Mai încolo, în aceeași carte, în Cronici, întâlnim slujbele concrete ale acestor oameni. Cronici 25:2, versetul 1. David și căpetenilor știrii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Edutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimbale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Din fiii lui Asaf, Zacur, Iosif, Netania și Așareela. Fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. Edutun și cei care erau sub cârmuirea lui, adică fiii lui, prorocea cu arfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Iar Heman și echipa lui, toți fiii lui Heman, care era văzătorul împăratului, aveau slujba să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Erau trei categorii, trei echipe în această slujire, sub conducerea lui Asaf, a lui Edutun și a lui Heman. Unii care căutau să prorocească întovărșiți de arfă și de alăută și de chimbale. Alții care aveau însărcinarea să fie atenți ca întotdeauna cântarea să laude pe Domnul. Și a treia categorie, care studiau cuvintele Domnului să-i înțeleagă ființa ca să-L poată mări pe Dumnezeu așa cum este. Să nu laude decât ceea ce este Dumnezeu și să laude pentru ceea ce este, să înțeleagă cuvintele. În 1 Corinteni, capitolul 14, în versetul 3, ne spune care este rostul prorociei și în vechime nu era diferit în esență de ceea ce ne spune Apostolul Pavel despre prorocie. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Predica are un asemenea scop, să vorbească oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt funcții pe care le promovăm între noi în adunare. Despre Asaf ni se spune că prorocea și putem să spunem că vorbea oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere însoțit de instrumente, cântând. Nu s-a schimbat funcția, ci Domnul le-a dat această sarcină, această slujbă și ei făceau lucrurile acestea. Întăreau poporul lui Dumnezeu prin cântarea lor. Pentru aceasta căutau să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu. Și-au pus viața în slujba lui ca să-i laude numele. Erau legați de prezența lui Dumnezeu în Ierusalim, în cortul întâlnirii, pentru că i-a pus și i-a lăsat în fața chivotului, ca să fie conștienți de această realitate pe care trebuiau să o aducă înaintea lor. Fie că este vorba de predicare, de cei care îndrumă pe tineri, de cântare, de rugăciunea în adunare sau în grupuri, toate trebuie să aibă în vizor acest scop. Iar noi care ne adunăm în numele Domnului, să primim mângâiere, să fim sfătuiți, să fim zidiți și îmbărbătați. În epistola sa către Efeseni, Apostolul Pavel ne spune în versetul 8 și apoi 11 la 13, fac această legătură să se vadă continuitatea. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acum auziți darurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. A dat daruri. Apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. În vederea zidirii trupului lui Hristos, prin sfătuire și mângâiere, prin încurajare. Aici nu avem specificat că Dumnezeu a dat predicatori, nici misionari, nici muzicieni, nici conducători de tineret, nici învățători de școală duminicală. Știți de ce? Pentru că orice activitate în zidirea trupului lui Hristos trebuie să ducă la împlinirea funcțiilor bisericii. Ce vreau să spun prin aceasta este că predicatorul este unul din mădularele trupului lui Hristos care trebuie să vizeze aceste funcții ale bisericii. Când mă duc în anumite locuri și o bisericuță mică, mi se întâmplă să se scuze cel care e acolo, ne pare rău că n-au venit mai mulți. E ca și cum ar spune, ne pare rău că n-am adunat mai mulți să vă slujească pe dumneavoastră care le vorbiți. Ca și cum eu ar trebui să fiu slujit de mulțimea de oameni care sunt acolo, care spun amin și se arată încântați. Nu este important niciodată numărul de oameni, ci dacă împlinesc funcția aceasta înaintea lui Dumnezeu. Nu am nevoie de un nume al meu și nimeni nu trebuie să aibă nevoie de un nume al lui. Dar nu spune de predicatori, pentru că funcția este fie de păstorire, fie de învățare, fie de vestire a veștii bune, a mântuirii. Și aceste lucruri trebuie să ducă la zidirea poporului lui Dumnezeu, la sfătuirea și mângâierea celor care sunt necăjiți și întristați. Dar așa este în orice domeniu. Dacă ne uităm la lucrarea cu tinerii, acolo este cineva pe care Dumnezeu așteaptă să aducă aceste valori între tineri, să fie întăriți și încurajați. Adică nu avem o întâlnire cu tinerii ca să avem și noi o întâlnire cu tinerii, ci ca să împlinim aceste funcții ale bisericii. De aceea nu ne spune Scriptura că El a dat pe unii dirijori. Pentru că nu aceasta este elementul esențial. Elementul esențial sunt relațiile dintre noi. Cum putem să adunăm oamenii la oaltă, să-i motivăm, să alergăm, să lăudăm pe Domnul, să-i mărim puterea. Și asta și vrem, să punem laudele Domnului în cântare între noi. Pentru că, de fapt, aceste lucruri, făcute într-un fel sau în altul, sunt aduse la același numitor comun. Și acest numitor comun este dat de ce așteaptă Dumnezeu de la noi în interacțiunea dintre noi. Să fim învățați unii de alții, să ne păstorim unii pe alții, să ne întrebăm unii pe alții, să fim atenți unii cu alții, să ne îmbărbătăm și să ne încurajăm. O facem sub diferite forme, dar este atât de important să nu uităm că nu avem activități în sine. Activități de dragul activităților. Nu putem face lucruri de umplutură, ci ne dedicăm Domnului, pe noi înșine. Și în funcție de darurile pe care ne-a dat, ies la suprafață funcțiile bisericii turnate în moduri diferite, în tiparele care le-a pus în fiecare dintre noi, făcându-ne atât de diferiți. Asaf a înțeles aceste lucruri pentru că cerceta să înțeleagă relația sa cu Dumnezeu. N-a primat erudiția lui și faptul că era meșter, adică în termenii de astăzi își luase doctoratul în muzică. N-a contat asta, nu talentul lui de cântăreț l-a dus acolo, ci în primul rând calitatea inimii lui. Dar s-au întâlnit cele două lucruri și în felul acesta a putut sluji lui Dumnezeu și să ne lase în Scriptură acest model care și astăzi este valabil. Am făcut această afirmație că Dumnezeu nu i-a trimis pe ucenicii lui să cânte, ci a trimis să predice. Și afirmația e corectă. Spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dar faptul că nu există o trimitere explicită a cântăreților nu înseamnă că ei sunt excluși în vreun fel, ci Domnul ne-a dat principiul ca să înțelegem că trimiterea Lui este în a face ucenici. Poți să-i faci într-un grup de oameni care se adună să repete și o fac cu sârguință. Și ei veghează unii asupra altora și se păstoresc unii pe alții. Și-l aduc pe Dumnezeu între ei, înalță numele și ridică poporul lui Dumnezeu. Ați auzit de funcțiile prorociei? Zidire, sfătuire, mângâiere. Dar această prorocie, însoțită de instrumente sau neînsoțită de instrumente, cântată, nu e așa că de atâtea ori v-ați simțit zidiți? Nu e așa că de atâtea ori v-au curs lacrimile? De ce? Pentru că v-ați identificat cu starea cuiva. V-ați văzut pe voi înșivă luându-vă angajamentul autorului acelei cântări când a pus cuvintele acelea acolo. Nu e așa că v-ați simțit de atâtea ori mângâiați de această prorocie însoțită de instrumente? Omul lui Dumnezeu este cel care crede și a făcut legământ cu Dumnezeu prin jertfă. Este cel care veghează asupra calității vieții lui ca să aducă mulțumiri lui Dumnezeu ca jertfă, care să-și împlinească juruințele și să își potrivească pașii cu pașii lui Dumnezeu, să-i simtă bătăile de inimă, să se lase pătruns de el. Este omul subordonat coordonării lui Iisus, pentru că apare un cuvânt ciudat aici. Asaf prorocea după cuvintele împăratului. Interesant. Dar ați văzut cuvintele împăratului? Când l-a pus în slujbă, le-a spus întregii echipe de acolo: uitați ce aveți de făcut. Și din aceste cuvinte ale împăratului și din contemplarea lui Dumnezeu s-a născut spiritul lui profetic. Același lucru ni se întâmplă nouă. Împăratul de atunci, într-o adunare, nu este păstorul coordonator, ci noi toți îl avem pe împăratul Hristos, care ne pune în slujba lui și ne cheamă să-i dăm lui socoteala. Omul lui Dumnezeu este acela care stă sub porunca împăratului și ascultă de el și își trăiește viața în așteptarea întâlnirii cu el. Și se păzește în fiecare zi și se curățește, pentru că nu-și poate permite să aibă doar pe buze cuvintele lui Dumnezeu, dar ele să fie de fapt la spatele lui și să-și trăiască viața în neascultare. Asaf este omul care ne răscolește aceste gânduri când ne uităm în Scriptură și ne uităm la viața lui și ne uităm la seriozitatea lui și la calitatea mesajului pe care îl transmite. Vreau să vă citesc din nou cuvintele acestea ale lui Asaf și să rămânem cu ele în mintea și în inima noastră. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Sionul, citim în Noul Testament, este în ceruri. Este un Sion și un munte al Sionului în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. În momentul acela, toate ființele din cer se vor ridica și vor da slavă lui Dumnezeu și vor zice: Doamne, ești drept, ne spune în Apocalipsa, că ai judecat în felul acesta și ai făcut dreptate și ai prăpădit pe cei care prăpădeau pământul. Noi suntem oamenii în așteptarea acestei promisiuni, acestei profeții, acestui cuvânt spus de Dumnezeu lui Asaf: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Ești gata astăzi să te duci în prezența lui pentru că ai făcut acest legământ. Urmează-ți credința, urmează-ți împăratul. Pune-ți darurile în slujba lui, pentru că fiecare dintre noi care am încheiat legământ cu Domnul prin jertfă, suntem robii lui și avem ceva de făcut în trupul lui Hristos.
și darurile tale îți sunt date de Dumnezeu ca să îmbărbătezi pe poporul lui Dumnezeu, în familia ta, în grupul în care ești, oamenii cu care te rogi, cei cu care te întâlnești, să fii un semn pentru poporul în care ești, pentru colegii tăi. Când îți văd încrederea și te văd ca un om al jertfei, pentru că ești plin de mulțumire și serios cu viața ta, cu Dumnezeu. A împăratului care ne-a dus în slujba lui să fie cinstea, gloria, nemurirea, de acum și până în ziua veșniciei, când ne va duce în slavă. Amin.
Comoara din inimă.